Qo'shma Shtatlar rahbari Barak Obama yaqin sharqqa 4 kunlik safarini tugatib, vatanga qaytmoqda.
Across this region, the winds of change bring both promise and peril. So I see this visit as an opportunity.
Isroil, Falastin va Yordaniyadagi muzokaralar kutilganidek asosan mintaqa tinchligi va mavjud nizolar haqida bo'ldi. Obama qayerga bormasin, kim bilan uchrashmasin, Amerika ularni quvvatlashini aytdi. Isroil va Falastin azaliy kelishmovchiliklarni chetga surib murosaga chaqirdi. Yechim murosada hech bir tomon o'z talabini 100% qondira olmaydi, dedi Obama. Nimagadir erishish uchun nimadandir voz kechasiz, dedi u Isroil va Falastin rahbarlari bilan alohida suhbatda. Amerika siyosati qanchalik qoralanishi menga juda yaxshi ma'lum, dedi prezident. Lekin shuni ham tan olish kerakki, tinchlik bu xalqlar qo'lida, dedi u.
Palestinians have a right to be a free people in their own land.
Vashington Falastin davlati vujudga kelishi va u xalqaro miqyosda tan olinib suverenitetga ega bo'lish tarafdori. Buning uchun esa avvalo Isroil bilan kelishib olishi lozim, dedi Obama. Isroil ham tinch yashay olishi uchun qo'shnilari bilan ahil bo'lishi kerak, jumladan Turkiya bilan. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu Obama bilan muzokara ketidan 2010-yilda Turkiya gumanitar kemasiga qilingan hujum uchun rasman kechirim so'radi va diplomatik aloqalar Turkiya bilan tiklanishini e'lon qildi. Yaqin orada elchilar o'z lavozimlariga qaytadi. Bu diplomatik yarashuv AQSh rahbarining Isroilga tashrifi chog'ida va uning vositachiligida amalga oshirildi. Netanyahu Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan telefonlashib, Isroil harbiylari o'tkazgan reydda qon to'kilgani uchun uzr so'ragan. G'azo sektoriga gumanitar yordam eltayotgan Moviy Marmara kemasida o'shanda bir amerikalik va 8 turk o'lgan edi. Turkiya bosh vazirining idorasi tarqatgan bayonotga ko'ra, yahudiy davlat o'lganlarning oilalariga kompensatsiya to'laydi. Isroil hukumati bugundan e'tiboran Falastin hududlariga, jumladan G'azoga noharbiy mahsulotlar olib kirishni taqiqlovchi choralarni bekor qiladi. Tinchlik va osoyishtalik bo'lsa, ushbu holat uzluksiz davom etadi, deyiladi kecha chiqqan bayonotda. Tomonlar Falastindagi gumanitar ahvolni yaxshilashga kelishib olgan. Qayd etish joiz, Birlashgan Millatlar Tashkiloti 2010-yilgi voqeani tekshirib, Isroil harbiylari haddan ziyod kuch qo'llagan haqida xulosa qilgan bo'lsa-da, Isroil afsus bildirish bilan cheklangan edi. Anqara Isroil elchisini haydab, harbiy hamkorlikni to'xtatib qo'ygan edi. AQSh rasmiylarining aytishicha, Netanyahu va Erdo'g'on orasidagi telefon suhbat o'zaro aloqalarni normallashtirish tomon qo'yilgan ilk qadam. Har ikki davlat AQShning regiondagi eng yaqin ittifoqchilari. AQSh Isroil va Turkiya bilan munosabatlarni qadrlaydi. O'rtada aloqalar tiklanishi mintaqada tinchlik va xavfsizlik uchun juda muhim, dedi prezident Obama.
Current resolution is agreed to.
Move to reconsider.
Without objection.
Lay it on the table. Madam President.
Bu orada Amerika Senati o'tgan 4 yil ichida ilk bor federal byudjetni ma'qulladi. Hujjatga ko'ra, kelasi 10 yil ichida Amerikada soliqdan tushadigan daromad 1 trillionga oshadi. Bu degani boy amerikaliklarga ko'proq soliq solinadi. Byudjetda yana shu nazarda tutiladiki, hukumat xarajatlari ham 1 trillion dollarga ozayadi. Senat 2009-yildan beri biror hujjatni tasdiqlamagan edi. Mamlakat shu tariqa byudjetsiz kun kechirib kelmoqda. Hujjat demokratlar ko'pchilikni tashish kelayotgan Senatdan o'tdi, lekin vakillar palatasi o'zining alohida hujjatini ko'rib chiqmoqda. Respublikachilar hukmron bu organ byudjet bo'yicha hali berib biror qarorga kelmasa kerak. Prezident Obama Kongressdan qurol nazorati bo'yicha qonunlarni mahkamlab, bu masala yuzasidan tortishuvni bas qilishni so'ramoqda.
These ideas shouldn't be controversial. They're common sense. They're supported by a majority of the American people.
Ko'pchilik fuqarolar hujumkor qurollarni cheklash, umuman qurol savdosini qattiq nazorat qilish, tekshiruvni kuchaytirish tarafdori. Shunday ekan, nega buni ta'minlovchi qonunlar qabul qilishdan bosh tortayapsiz, deydi Obama qonunchilarga qarata. Prezident bugun xalqqa qilgan haftalik murojaatida yurtdoshlarini, Kongressdagi vakillarini bosim ostiga olib, ulardan o'z vazifasini bajarishni talab qilishga undadi.
But you, the American people, have spoken. You've made it clear that it's time to do something.
Siz ovoz bergan, ishonch bildirib Washingtonga yuborgan siyosatchilar o'z ishini qilmay, partiya bozlikka berilib, Oq uy bilan murosa qilishdan bosh tortmoqda, dedi Obama respublikachilarga ishora qilib. Ular fikricha esa Amerikada jinoyatlarni kamaytirish uchun qurolni cheklashning o'zi yetmaydi. Respublikachilar o'z navbatida Obamani qaysarlikda ayblaydi. Prezident deydi ular fuqarolarning qurolga egalik qilish erkinligini cheklashga urinmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Birmada budistlar va musulmonlar orasida qonli to'qnashuvlar katta bir shaharni vayronaga aylantirib, bugun u yerni armiya boshqarmoqda. Naypida viloyatining ma'muriy markazi Mehtila yaqingacha tinch bir shahar edi. Musulmon do'kondor va budist xaridor orasidagi bahs ko'chaga chiqib zo'ravonlik tusini olgan va juma kunigacha bir necha mahallaga o't qo'yilgan, masjidlar yonib kulga aylangan, budist va musulmon to'dalar ko'chalarni kezib qarshi tomonni qirgan, vahshiy jinoyatlar yuz bergani kuzatiladi. Birma prezidenti Tin Shein favqulodda holat e'lon qilib, qurolli kuchlarni safarbar etgan. Mamlakatda ikki din vakillari orasidagi mojaro o'tgan bir yil ichida 200 dan ortiq odamning hayotiga zomin bo'ldi. 100 mingdan oshiq fuqaro bugun uy-joysiz. Tailand shimolida birmalik qochqinlar yashaydigan lagerda yong'in chiqib 30 kishi o'lgan, 200 ga yaqin odam jarohatlangan. Lagerdagi tibbiy markaz va oziq-ovqat tarqatadigan joy vayron bo'lgan. 100 dan ortiq chodirlar, vaqtincha qurilgan xonalar kub-kul bo'lgan. Birlashgan Millatlar tashkiloti vaziyatni fojia deb atab, zarur yordam ko'rsatishga harakat qilmoqda. Tailand hukumati ham ko'makka tayyor. Birmadagi etnik mojarolar sabab 1992-yilda Tailandga minglab fuqaro qochib chiqqan edi. Bugungi kunda bu lagerlarda ularning 3,5 mingga yaqini qolgan. Indoneziyaning Yava orolida esa qurollangan to'da qamoqxonaga bostirib kirib, 4 mahbusni qatl etgan. Rasmiylarning aytishicha, bosqinchilar 17 kishidan iborat bo'lib, ular maxsus tayyorgarlikdan o'tgan odamlar. Ular aynan o'z sherigini o'ldirganlikda ayblanib qamoqqa olingan shaxslarni nishonga olgan. Mahalliy politsiya voqeani tergov qilar ekan, to'da vakillari Indoneziyaning eng kuchli qurollangan va chiniqqan kapassiz guruhi a'zolari ekanini bayon qilmoqda. Lekin hukumat buni tan olmayapti. Davlat iznidagi kuchlar hech qachon qamoqxonaga bunday hujum qilmaydi, dedi Joko Suyanda, huquq tartibot va xavfsizlik bo'yicha vazirlik rasmiysi. Lekin kuzatuvchilar nazarida sherigi o'ldirilganidan g'azablangan zobitlar sud va adliya ishini kutmay gumon qilingan shaxslarni o'zlari yo'q qilishga qaror qilgan bo'lishi mumkin. Bangladesh sharqi bugun to'fon ostida qolib, 20 kishi nobud bo'lgan, 200 kishi qattiq jarohatlangan. Yuzlab xonadonlar, bizneslar vayron, energetik ta'minot tizimlari esa yer bilan yakson.